Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji govorimo o dve knjige, dva autora, a to su John Ronald Tolkien i glumac, pisac i scenarista Ethan Hawke. Prvo o novoj knjizi Tolkiena, Beren i Luthiena, koju je priredio najmlađi Tolkienov sin Christopher Tolkien. Povest o Berenu i Luthieni važna je u razvoju Silmariliona, knjige mitova iz legendi iz prvog sveta, čiji je tvorac John Tolkien. Za prevod engleskog jezika ove knjige Vladimir D. Janković prošle nedelje dobio nagradu Miloš Đurić za prevod, znači za poeziju. Govorimo o najnovijoj knjizi američkog glumca, reditelja, scenarista i pisca Ethana Hawkea, Svetli tračak tame. Široj javnosti Hawke je poznat po ulogama u brojnim filmovima, Društvo mrtvih pesnika, Gataka, Dan obuke, trilogije Pre, biografskog filma Tesla u kojem tumači glavnu ulogu. O romanu Svetli tračak tame razgovaramo sa urednicom u izdavačkoj kući Geopoetika Jasnom Novakov-Sibinović i Vesnom Perić, dramaturgom, filmskim kritičarom, proznim piscem, urednicom dramskog programa Radio Beograda. Gost emisije Čitač je prevodilac Vladimir D. Janković. Prošle nedelje u Udruženju književnih prevodilaca Vladimiru je dodeljena nagrada Miloš Đurić za prevod sa engleskog jezika Tolkienove knjige Beren i Luthiena u izdanju Public Practicuma iz Zemuna. Čestitam vam na ovoj nagradi.
Hvala.
Nije lako se nositi sa Tolkienom, pogotovo u poeziji. Pretpostavljam, o tome ćemo pričati kako je sve bilo dok ste radili.
Nije ni teško nositi se sa Tolkienom. Ovo je istina štivo koje je isteklo, ovaj prozni deo knjige, to je štivo koje je isteklo iz pera njegovog sina Kristofera. Kristofer je ovu knjigu, poslednju knjigu iz zaostavštine očeve, komponovao već pod stare dane. Imao je 92 godine kad je Beren i Luthiena, kad su izašli u ovom ovakvom obliku. Taj jezik je jednostavan. Poezija je pak opet jednostavna ako se sa njom suočava i njome barata neko ko to ume.
Znači pesniku nije komplikovano, pretpostavljam, lakše kad se piše poezije.
Pa to je eto čisto onako da kažemo zanatski. Poeziju ne možete davati da prepevava nekome ko nije i sam pesnik. To je preveliki rizik, gubljenje vremena, finansijski se ne isplati i na kraju čitaoci budu nezadovoljni. Znači, kad znate nekoga ko to ume da radi i kad njemu date da prepevava, onda dobijete zadovoljavajući rezultat.
I ovu nagradu koja je svakako vredna pažnje. E sad, samo kao mali uvod u naš razgovor, kada je reč o Johnu Ronaldu Reulu Tolkienu, da kažem nekoliko rečenica, mada ne znam da li Tolkiena treba predstavljati uopšte. On je bio profesor engleskog jezika na Oxfordu, nije ni sanjao kad jedna večer uspavljujući svoju trojicu sinova i kće rekao: u rupi u zemlji živo je hobbit. Da će iz tih pričica 1937. nastati čitana knjiga Hobbit, a već 1955. njen još slavniji nastavak, trilogija Gospodar prstenova. Ove knjige su proslavile svog autora i postale kultne. Preveden je na mnogo jezika, prodat u preko 50 miliona primjeraka. Filmovi su snimljeni, pa je onda još veća bila slava i samom delu. Danas u doba kompjutera i svih tehničkih dostignuća nepojmljivo deluje da je Tolkienov mega hit pisan olovkom puni 20 godina, sa prekidima zbog njegovih, naravno, predavanja o srednjovekovnoj književnosti, ali i drugih obaveza, naravno, i porodičnih. Bio je perfekcionista, stalno je ispravljao svoje tekstove, pa mnogi smatraju da je zato i pisao preko 20 godina Gospodar prstenova takođe. To je razlog zašto je Silmarillion ostao nedovršen. I upravo to je ona priča o njegovom sinu Kristoferu, najmlađem sinu koji se toliko borio za tu njegovu zaostavštinu.
Mada tu postoji jedna velika dihotomija između onoga što je sam autor smatrao svojim životnim delom i onoga što se smatra kapitalnim delom Johna Tolkiena. Budući da je on kao svoj krucijalni rad smatra upravo Silmarillion, a Silmarillion je jedno veliko kompleksno delo iz kojeg je izvučen i ovaj ep o, ili poema o Berenu i Lutjeni. Jer zapravo je Tolkien već u drugoj polovini Prvog svjetskog rata, u kojem je on inače i učestvovao, bio je učesnik i bitke na Somi, pa se onda zbog bolesti je povučen u otadžbinu i onda je služio do kraja rata u Yorkshireu. On je već 1917. uveliko radio na Silmarillionu i na Berenu i na i Lutjeni. To je već bila neka njegova
početna ideja.
Da, da, pa tako reći početna i prateća ideja, jer on je pre svega bio pesnik. Kao što je recimo slučaj sa Michelom Houellebecqom. S tim što je za Tolkiena se može reći da je zaista bio pesnik koji nije imao neke prozaističke ambicije tada. To je 17. 18. kraj Prvog svjetskog rata. Hobbit je nastao kad je Tolkien imao 45 godina, već je bio u zrelim godinama, navodno pričao je deci.
To je ta legenda koja...
Da, i ovaj, svoje književno priznanje, prvu slavu je stekao Hobbitom krajem 30-ih u praskozorje Drugog svjetskog rata. Smatrao je tada da mu pozicija koja se domogao omogućava da konačno objavi to delo koje je njemu bilo najvažnije, a to je zapravo bio Silmarillion, sve sa Berenom i Lutjenom.
To je takozvana istorija srednje zemlje.
Da, međutim, tadašnji izdavač ga je, o čemu i Christopher Tolkien piše, potpuno onako ladno oladio i rekao, ne treba mi to, sad biste morali da pišete neki nastavak Hobita.
I to je u stvari Gospoda prsta.
I tako se Tolkien čak i preko volje upustio u taj diktirani komercijalni poduhvat. On nije se radovao što mora da radi nešto što je povezano sa prethodnim uzorom. On je mislio da je sada stekao dobar položaj iz kojeg može da plasira ono što je sam smatrao bitnim.
Ali nije ni odmah nastalo, jer ovo je Hobbit 37. a ovo 55. Znači tu je prošlo neko vreme.
Pa on je pisao to i za vreme Drugog svjetskog rata i posle, ali je sve vreme radio i na tom kompletiranju svojih ovih epova iz starije istorije srednje zemlje ili srednjeg sveta. I interesantno je da je zapravo Silmarillion svetlost dana ugledao opet i kasnije kao mega milionski super tiražni autor Gospodara prstenova. On bio odbijan sa Silmarillionom i Silmarillion je svetlost dana ugledao 77. nepune 4 godine posle Tolkienove smrti.
Pa svi hoće komercijalno. Pretpostavljam da je Gospodar prstenova tako se i čita. To je jedna uzbudljiva avantura. A ovo je sad već složenije. Znajući da on voleo tu književnost, te legende, mitove iz raznih zemalja, on je čitao sve. Ovo nije štivo koje se čita kao, naravno, Gospodar prstenova, jeste u stihu, jeste i rimovano, ali opet imate taj prozne delove, sad malo da objasnimo.
Da.
Znači, Christopher uvek nama objašnjava ono što ćemo čitati posle u stihu. Znači, o čemu se radi, kako je nastajalo, deo koje celine i u stvari možemo reći da priča o Berenu i Lutjeni je ključna u Silmarillionu.
Pa da, ona je ključna u Silmarillionu i ona ima svoje odjeke, svoje reverberacije i u Gospodaru prstenova kroz ljubavnu priču Aragornovu i Arueninu. To je jedna veličanstvena priča koja je u stvari projektovana iz najintimnije sfere Tolkienovog bića, jer on je u stvari svoju ženu doživljavao kao Lutjenu i njoj je na grobu napisao Lutjena, da. Dajemo samo te neke osnovne koordinate šta je to i kako je. A Christopher Tolkien je ovu knjigu osmislio s obzirom na to da je pisao već u ranim 90. godinama svog života, ne prošlog veka, nego svog života. On je lepo koncipirao, s tim što već u tim proznim kopčama, u tim njegovim tekstovima mi dobijamo i neku vrstu prepričanih stihova koji dolaze. Stihova u ovoj knjizi ima puno. Ja sam sad opet pokušao da prebrojim, ne znam, ima ih skoro 4000.
Ja to što se naizmenično pojavljaju.
Da, naizmenično se pojavljaju, ima ih skoro 4000. To je sve rimovano, ja sam to poštovao. Rimovao sam i ja. Bilo bi sramota da se tako oglušimo o jedno veliko kapitalno delo, pa je zaista i prepevano na srpski u duhu i u smislu onoga što je Tolkien radio celoga svog života.
E pa po rečima Tolkienovog sina Christophera, Oni žele te tri velike priče iz starih dana, Beren Lutijena, Deca Hurinova i Pad Gondolina, budu dela koja su zaokružena i da se ne mogu u stvari razumeti ako nemamo celinu tog Silmariona. To su te tri ključe.
Da, mada, na primjer,
i mi imamo objavljene već sad.
Jeste, ali kada čitamo ove napomene, beleške i veoma iscrpne, elaborirane informacije koje nam daje Christopher Tolkien, mi vidimo da je on kao sin u zaostavštini svoga oca imao jedan često naoko nerazmrsiv lavirint. On je mnogo kopao po tim fiokama, on je svašta vadio u raznim
vežbanke,
sveske, korice, fascikle. Znači, morao je dosta da kopa, jer je i stari očigledno bio vremenom zapada u neku vrstu, uslovno rečeno, poluletargije spram ideje da to ikada bude to tako objavljeno. Znači, sin se mnogo potrudio da očevo delo formulišu u tom nekom konačnom obliku.
Evo ova knjiga o kojoj danas govorimo, on je negde u nekom tekstu u toku čitanja, našla sam tu rečenicu, da on kaže, mislim da je ovo moja poslednja knjiga, on tad ima 93 godine.
Da, pa očigledno je ovaj već i bilo dovoljno, jer on jeste poslednjih, pa eto sad već skoro punih pola veka, i on radio ne samo na nekom očuvanju očeve baštine, nego upravo na proširivanju, obogaćivanju očeve baštine.
A ovo nije vjerojatno ni deo onoga što je ostalo. Da li će to neko sad nastaviti?
Pa ja mislim da je ipak sada sve to ipak da je sve pokriveno i da u nekom onako eteričnom nad ovozemaljskom smislu J.R.R. Tolkien može da bude zadovoljan svime onime što mi danas imamo.
Nastavljamo razgovor u studiju, slušate emisiju Čitač, gost je prevodilac Vladimir D. Janković, koji je dobio nagradu za prevod upravo knjige o kojoj danas govorimo, Beren i Lutijena, Tolkienovo delo. Mislim da je malo teško objasniti, pošto je to jedna legenda, jedna lepa priča, da ako ću da uprostim, da kažemo herojsko-vilinska romansa, ljubav između smrtnika i besmrtnog bića, i sve vreme u stvari je to njihova, da kažemo, avantura, bekstvo iz zarobljeništva, smrt, da ne otkrivamo sam kraj, ili kraj malo ostao nejasan,
da,
ali to je na svima da razmišljamo kako su završili Beren i Lutijena.
Sve kad bismo hteli da otkrijemo kraj, možda ne bismo to umeli, tako da možda čak i u takvoj nameri ne bismo bili kadri da čitaocima pokvarimo užitak. Ovo jeste knjiga koja je poslastica, a zapravo pre svega za ljubitelje Tolkiena i Tolkienovog dela, a potom bi mogla eventualno biti i za poklonike poezije. S tim što je veoma rizično govoriti ljudima da ovo jeste jedna lepa i jedna, ako kvalitetom može da se procenjuje koliko, ali kvantitetom, jedna monumentalna pesnička knjiga. E, to je često i kontraproduktivno naglašavati, jer ljudi, zapravo može se reći, kupci beže od poezije kao nečastivi od krsta. ali ovo što je Tolkien ostavio, otac, a Tolkien sin sastavio u ovoj veliki ep Beren i Lutjena, to je zapravo ono što je elementarna svetska književnost, jer svetska književnost počinje i počiva na poeziji. To je kao Ilijada i Odiseja. Znači, ne možemo
pesma
sad...
nad pesmama, kad se čita Biblija, tu imamo jedan, da kažemo, prosto jedan deo u Bibliji koji je čista poezija.
Pa čista poezija, da, čista poezija, s tim eto što imamo čak i rimu kao element koji daje svemu jednu dodatnu ozbiljnost, znači da i u samom radu na tom, tekstu, mislim prevashodno na rad samoga autora Tolkiena, a potom i na rad njegovih prepevovača na različite jezike, nema šale, nema zezanja, to mora da se radi ozbiljno.
Beren i Lutjena podsjeća na razne, da kažemo, svetske legende i mitove. Mene, na primjer, na Euridiku i Orfeja zbog onog trenutka smrti i vraćanja u život ili da će se vratiti u život. Znači, očigledno je Tolkien jako, jako obrazovan bio čovek. Nije samo što je predavao na tom Oxfordu, nego voleo je sve mitove, to sam već na početku, i finski Kalevalu i mnoge druge. I zato su njegove te, da kažem, priče odišu nekim prepoznavanjem. Mi kao da prepoznajemo, a u stvari je to nešto novo.
Recimo, mi kad smo kao klinci čitali Tolkiena i kad smo razmišljali o tome, stalno smo se pitali ono u čemu će nas Hollywood mnogo godina kasnije na jedan i ne baš tako lep način demantovati. Gde je tu ljubav, gde je tu strast, gde su tu muško-ženski odnosi? Nekako nam je sve izgledalo prilično sterilno, kao eto da, iako se pominju te zaljubljenosti, te simpatije između raznih likova i velike ljubavi i duboke odanosti i sve, ali nekako nedostaje taj dodir ženskog i muškog. Upravo čitajući Berena i Lutjenu, taj ep koji u stvari osvetljava i mnoge druge aspekte Tolkienovog dela, mi vidimo da je paradoksalno ili možda nedovoljno jasno onima koji pročitaju samo Hobita i Gospodara prstenova, upravo žena, žensko biće, centralna figura Tolkienovog stvaralaštva, i da je upravo žena ta koja se iz ljubavi odriče večnosti da bi bila sa voljenim muškarcem. To se događa Lutjeni i Berenu i to se događa u ovoj malo poznatijoj, popularnijoj situaciji između Aruene i Aragorna.
Pa imamo dosta tih tragičnih likova kroz svetsku književnost, pa i Šekspir, Romeo i Julija, i uvek je bilo tih parova, da kažemo, po znakom navoda. Ovo je nekako odiše nekom legendom. I kad čitamo tu njihovu ljubavnu priču, kao neka legenda koja se priča.
Da, legenda, ali eto, kao kad imamo tu jednu grubu sliku o velikim, teškim, muškim pustolovinama, gde se gine, gde se ratuje, gde muški likovi
odlazi u preovladavaju
se. Da, koji stradaju, koji putuju, koji se žrtvuju, ali u jednoj sumi vi shvatate da je žena uzdignuta i na pijedestal veličine, na pijedestal sjaja, zvezde, boginje koja nije neka boginja, da kažemo, nebom dana, nego boginja koja se stvara u ovome svetu iz svoje ljubavi, i može se reći da je Tolkien u stvari bio pravi veliki ljubavni pesnik.
Ja sam rekla na početku, ali sad imamo tu zaokruženu priču kod istog izdavača, znači Publik Praktikum, Beren i Lutjena, Deca Hurinova i Pad Gondolina, koji mislim da je nedavno izašao. Znači, za sve one koji smo stvarno ljubitelji Tolkiena, možemo sad imamo jednu celinu. Je li svih ovih knjiga koje sam sad nabrala, ove tri, proističu one kasnije u stvari? Je li očigledno da je to njemu bila osnovna ideja? A oni su Rukavci, Gospodar prstenova, Hobbit. Je li tu srećemo i te vilinske likove i te ljubavne parove? I sve to imamo.
Zato se može reći i istorija bi trebalo o tome da donese jedan plemenit i validan zapravo sud, da u ovom slučaju, za razliku od mnogih drugih, imamo neverovatan doprinos baštinika, odnosno naslednika. Da je Christopher Tolkien bio zainteresovan za bejsbol ili za kriket ili za polo i da je se potpuno posvetio golfu i travnjacima,
ne bi ovo imali.
Onda bismo ostali duboko uskraćeni, opet bismo imali tog velikog pisca sa već velikim delom, ali bi ono bilo mnogo manje. Ovako je zaista sin pomogao ocu da taj svet u koji je otac kročio bude dodatno izgrađen.
A očigledno njegovom ocu bilo stalo upravo do ovih priča.
Pa bilo mu je definitivno stalo, ali on napustivši ovaj život ne bi se sigurno ljutio na svoje dete što je ono zbog nekih recimo svojih problema zapostavilo njegovu zaostavštinu.
On ima četvoro dece, ali evo jedan sin se posvetio njegovom delu.
Da, jedan sin se posvetio, sigurno je da su i druga deca na neki način doprinosila, da mi to ne možemo znati, ali eto, stvoreno je jedno kolektivno prignuće koje se u stvaralačkom smislu proteže na čitav vek, ako uzmemo da je Tolkien stari već u Prvom svjetskom ratu formirao Berena i Lutjenu, a da je njegov sin Kristofer u svojoj 93. godini ili 92. 2017. objavio Berena i Lutjenu kao posljednje delo iz očeve za ostavštine. Vi imate utisak da je stvaralaštvo, ono, živo stvaralaštvo sa objavljivanjem novih naslova jednog čoveka trajalo 100 godina. To da. Nema nigde. To je kao da su Dostojevskom posljednji romani dotad
nepročitani,
izašli u vreme Drugog svjetskog rata. To je neverovatan kapital i za ime Tolkiena, i za britansku književnost, i za evropsku književnost i svjetsku.
Pa naravno, za sve koji su voleli Gospodara prstenova, evo sad jednog novog otkrića za one stvarno koji nisu ovoliko pratili, da postoje te legende iz starih dana koje su bitne za stvaralaštvo Tolkiena i sad evo prilike da pročitaju. Ovdje imamo na kraju spisak imena, naziva i toponima u originalnim tekstima, koji nam pomažu naravno da prođemo kroz ta imena jer smo nešto i zaboravili od tih junaka. Evo, na primjer, ja sad nalazim Gwendoling, staro ime Melijanino i tako dalje. Znači, prosto nam je i to vodič za čitanje.
Ali evo, tu postoji jedan moment koji je meni posebno drago. Meni je posebno drago što je naše najuglednije knjižno-prevodilačko priznanje koje nosi ime Miloša N. Đurića dobio zapravo Tolkien. I dobio ga je u posljednjem trenutku, jer posle ovoga neće biti novih
prepeva.
Možda bi ga dobio opet za 20 godina u nekom reprintovanom prepevu.
Da, ali nema više novog dela.
Ali sad ovo je novo delo koje je izašlo i na srpskom, zahvaljujući Marku Saboljeviću i kući Public Practicum. I onda je, eto, Miloš Đurić otišao u ruke našeg DRR Tolkiena.
Vladimir Janković, gost emisije Čitač, evo koliko smo mogli da približimo ovu knjigu koja je zanimljiva za ceo opus Tolkienov Beren i Lutjena. Ako je autoru bilo stalo do te knjige, onda je važna svakako.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Make
slušate emisiju Čitač, jedan roman napisan od strane poznatog glumca Ethana Hawkea, objavljen je ovih dana u izdanju Geopoetike, izazvao je zasluženu pažnju. O njemu više govori Jasna Novakov-Sibinović, urednica u Geopoetici.
Ethan Hawke je višestruko talentovan i on jeste i romanopisac. Ovo je njegov četvrti roman. Tako da je Geopoetika do sada zapravo čekala da napiše nešto ovako. Mi smo pratili njegovu spisateljsku karijeru i iščekivali baš roman kakav je Svetli tračak tame, koji je sa engleskog fantastično prevela Lucy Stevens. U ovom romanu postoje dva nivoa, osnovna dva puta koja se prate. Jedan je taj glumca, ta njegova osnovna profesija, u kojem zapravo ovaj mladi glumac u ovom romanu debituje na Broadwayu u Šekspirovom Henriju IV. S jedne strane, a s druge strane paralelno se prati taj raspad braka, razvod i neki potpuni slom, kako on to doslovno i naziva u ovom romanu. Sasvim je jasno svim čitaocima, izgleda da Ethanu Hawkeu nije bila ni namera da to sakrije, da je jasna aluzija i jasno poređenje da se ovaj mladi glumac koji se u braku rastavlja od ultra poznate rock zvezde može povezati sa razvodom Ethana Hawkea sa Umom Thurman i trebalo je očigledno mnogo, mnogo godina da prođe da bi on mogao na ovaj način da piše o tome. I ovo je roman potpunog otkrivanja. Zato nam se čini da se on odlučio da piše upravo o pozorištu, a ne o filmu. Široj javnosti je sigurno poznati kao filmski glumac. Međutim, on više puta i u ovom romanu, a i u nekim intervjuima koje je davao, kaže da u filmu glumac nikada nije prepušten sam sebi i nikada nije sam sa sobom, jer u svakom tom kadru koji se snima postoji ogroman broj asistenata koji je tu i koji pomažu. U pozorištu je drugačije, pozorište se dešava uvek u živoj razmjeni između glumca i publike i, kako on to kaže, publika oseti svaki drhtaj u glasu, svaku nesigurnost glumca i upravo to potpuno razotkrivanje, ta potpuna otvorenost je ono što odlikuje ovu knjigu, a opet bez ikakve patetike i bez tih emocija koji prelaze tu granicu, nego je ovo napisano jednim izuzetno lepim književnim stilom. I to je ono što ovu knjigu i svrstava u tu vrhunsku prozu gde mi mislimo da ona i pripada. I kritičari kažu da je ovo zasigurno do sada najbolje prozno delo Ethana Hawkea. Tako da, dakle, imamo jednu priču o ljubavi, odnosno raspadu ljubavi i svim problemima sa kojima se čovek suočava u tom trenutku, pre svega kada su u pitanju deca. Dakle, taj odnos nekakav prema samom sebi, prema drugima i tome kako drugi vide i taj odnos i njega i partnerku i sve to što se desilo u tom smislu. Tako da biti javna ličnost i biti na taj način izložena, prolaziti kroz takve probleme kroz koje on prošao, svakako nije lako. Ethan Hawke se i u intervjuima i u ovoj knjizi vraćaju u svoje detinjstvo. Njega su roditelji dobili kad je bio jako mlad i razvili su se kad imao svega 4 godine i on kaže da je on ceo svoj život imao želju da se njegovo detinjstvo, da se njegovi roditelji pomire jer je želeo da sledi neku logiku ljubavi. Ovo je sad njegov citat. Tako da je očigledno i razvod njegovog braka i taj odnos njegov prema deci i odnos prema bivšoj supruzi nešto što je uticalo na to da on zapravo preispituje ceo svoj život. I to preispitivanje njegove pozicije muškarca, oca, supruga, preljubnika u ovom slučaju, što je razlog razvoda braka, i čitave te konstelacije na privatnom planu, a sve to u odnosu na javnu scenu, na ono što on predstavlja širom sveta, budući da je poznata ličnost. S druge strane, gluma kao utočište, gluma kao oslonac. Ono što on jeste i što ponavlja da jeste, to jeste. Da je on u osnovi glumac i da je to ono što njega čini, da ono što čini njegov identitet. Tako da je ovo nekako knjiga u kojoj on sve vreme i preispituje svoj identitet, preispituje šta je to on, šta on jeste. I onda i to ulaženje u uloge i glumljenje jeste zapravo nešto što se povezuje i sa privatnim životom i sa njegovim poslom. Koliko zapravo je on od svog najranijeg detinjstva ulazio u određene uloge i glumio zbog svojih roditelja da bi njih očarao, potom publiku, pošto je jako rano počeo da glumi, a zatim u svom privatnom životu suprugu, decu, partnere, partnerke i pre svega publiku, i zbog toga i taj pozorišni čin koji je vrlo važan. Mi smo pratili u geopoetici njegov rad i otkrili taj njegov, da kažem, višestruki talenat odavno i želeli da sačekamo knjigu koja će zadovoljiti i s jedne strane naravno kriterijume koji jesu zadovoljeni i naš izdavački koncept. Jer kako ste i sami rekli...
Sam Shepard i drugi autori poznati.
Da smo se dogovarali za ovaj razgovor, mi smo objavili knjige Sama Sheparda koje jesu možda poetičnije, bliže u nekakvom izrazu poeziji, jer imaju tu neku najlepšu lirsku apstraktnost u izrazu. Govorimo o Samu Shepardu. Ethan Hawke ima realističniju prozu, prijemčiviju, naturalističku, ali s druge strane i njegova knjiga je prepuna citata koji se mogu koristiti, misli koji se mogu pamtiti, a pre svega izaziva čitaoce i na razmišljanje o samima sebi, naročito neko ko prolazi kroz ove probleme kroz koje je prolazio Ethan Hawke i razmišljanje o temi utočišta, šta je ono što jeste utočište i kako utočište da nađemo u savremenom društvu, ovako u vremenima u kojima živimo, a s druge strane i da mi kao publika imamo jedan novi ugao gledanja na te poznate glumce i način njihovog i rada i života. Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Julia, dream, dream not, queen, queen of all my
Eko. Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden. Jedva čekam dobri ljudi. Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji. Eko.
U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio je glava. Ne bio je glava. Jao, kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Roman glumca, reditelja, scenariste je objavljen ovih dana u izdavačkoj kući Geopoetika, a to je Ethan Hawke. Malo znamo ovde o njemu kao piscu, on je već objavio 3 romana. Pre ovog koji je u svetu, znači ovaj najnoviji Svetli tračak tame objavljen 2021. i stvarno smo na vreme nešto preveli i objavili. Možemo reći ukratko, roman Svetli tračak tame priča o umetnosti, o ljubavi, o slavi. Roman je prožet i seksom, alkoholom, drogom. Možemo reći i uobičajene slike iz sveta, kako pozorišnih, tako i filmskih glumaca. Gost u emisiji Čitač je Vesna Perić, dramaturg, filmska kritičarka, pisateljica, urednica dramskog programa Radio Beograda. Dobro nam došla u emisiju. Nismo se dugo ovako čule.
Hvala i
još od nedavne emisije o jednoj isto glumici i rediteljki. E sad, šta bi mogla onako kao prvi utisak o ovom romanu da nam kažeš?
Je za mene iznenađenje, s obzirom na to da do sada nisam čitala romane u originalu Ethana Hawkea. Hawke je ta stara naša transkripcija, ali vidimo da je zapravo pravilno izgovor je prezimena Hawke. Nisam imala prilike da se susretnem sa njegovim proznim stvaralaštvom do sada, do ovog romana Svetli tračak tame, već sam ga poznavala samo kao glumca, kao scenaristu i kao reditelja. Tako da sad neću govoriti iz ugla književnog kritičara, jer to nisam, ali govorit ću iz ugla filmskog čitatelja, na neki način i pozorišnog, jer ovo je jedna vrsta ode pozorištu i ljubavnog pisma pozorištu, gde je Ethan Hawke kao jedna od značajnih figura holivudske A-produkcije razotkriva šta se dešava iza kulisa stvaranja jedne pozorišne predstave Henrija IV. Na kojoj je njegov lik, njegov alter ego kao narator ovog romana radio. Raditi Šekspira nije jednostavno i sam Ethan Hawke je prošao kroz proces rada na Šekspirovoj adaptaciji Hamlet početkom 2000-ih, gde on tumači u jednoj potpuno modernizovanoj verziji naslovnog junaka. I ovaj roman nam krajnje iskreno donosi sve lomove i unutrašnju vizuru glumca koji je očigledno njegov alter ego, koji prolazi i kroz porodični emotivni slom, a s druge strane kroz veliko iskušenje i veliku premijeru na brodvajskim daskama. Tako da je u tom smislu veoma hrabar, veoma ogoljen, veoma emotivan, ali s druge strane i na neki način i autoironičan, što mislim da je neka vrednost savremenog pisanja.
Ja sam sebi popisala neke sličnosti sa njegovim stvarnim životom i životom ovog fiktivnog junaka koji se zove William Harding. Prvi put taj William Harding nastupa u pozorištu, znači izvođenje Šekspira, a Ethan, kao što si rekla, već je nastupao i radio i Macbeta. Negde sam pročitala čak i Henrija IV., što je upravo reč ovde o predstavi. Zatim njegovi roditelji su se venčali mladi. To je u romanu, naravno, izmenjena su imena, ali imamo priču majke koja je još mlada žena, iako je evo sin već u 32. godini. Razveo se od žene, to znamo. Glumica Ume Truman, samo ovde je njegova žena rok zvezda, nije glumica. Ima takođe u stvarnom životu dvoje dece, sina i ćerku, kao i u romanu. I takođe se navodi jedan podatak da je kao dečkić od 13-14 godina nastupao prvi put u filmu i ovde ovaj William Harding takođe. Tako da, prvi put ne možemo reći, svi se ograđuju kad napišu knjigu i kažu ne, to nisam ja, to je fiktivni junak. Ovde naprotiv, čini mi se da on nije hteo ni da krije, jer niko ne može da piše o glumcu i o njegovim, da kažemo, strastima i svemu što mu se dešava, nego onaj koji je stvarno glumac. To je onaj moj neki utisak, šta je sličnost, šta je razlika između Ethana Hawkea i
glavnog junaka, odnosno naratora ovog romana, pošto je ispričana ova priča u ispovednoj formi. Ono što je zanimljivo za njega kao glumačku personu, što smo mogli da pratimo već od njegove prve značajnije uloge, to 89. godine u kultnom društvu mrtvih pesnika Petera Vira, pa sve do sada, do nekih recentnih ostvarenja, dakle dobre tri i jače od tri decenije glumačkog rada u Hollywoodu, jeste da su uglavnom njegovi likovi koji Ethan Hawke tumači, filmski likovi, su uglavnom lomni muškarci.
Osetljivi,
dakle govorimo o nekoj krizi maskuliniteta na neki način, ali to Ethan Hawke uvijek te ambivalencije iznosi tako da angažuje simpatije gledalaca, tako da mi na neki način saosećamo sa njegovim likovima. Pomenula sam Društvo mrtvih pesnika, da on igra najboljeg prijatelja glavnog junaka i tu počinje i da se kali kao glumac, a i u tom filmu, ako se setimo, u pitanju je pozorišna predstava, odnosno stvaranje Sna letnje noći u jednom školskom aranžmanu. A ono što je obeležilo recimo 90. za njegovo stvaralaštvo i kao glumca, ali i kao koscenariste, to je saradnja sa rediteljem Richardom Linklaterom na trilogiji pre sumraka, pre svitanja i pre ponoći. Pre ponoći je nastao posle 2000-ih, ali tu je nekako Ethan Hawke za koga se, čini mi se, mi najviše kao gledaoci vezujemo. On je nekako paradigmatski lik tog nekog nežnog, krhkog muškarca koji je zatečen u nekim
normama.
I mislim da je on nekako na talasu i saradnje sa Linklaterom na toj melodramskoj priči nekako izgradio i lik ovog svog junaka i svetlog tračka tame, rekla bih. Mada Ethan Hawke ume da pokaže i drugo lice, to je sjajan film Paula Schradera, od pre nekoliko godina bio je na festu, Iskušenik, gde on tumači jednog paroha reformističke crkve koji mučan grižen savesti zbog pogibije sina na ratištu u Iraku, odlučuje da se na neki način samo žrtvuje i da se prikloni jednom ekološkom protestu i ekološkim aktivistima i da se suprotstavi krupnom kapitalu iza kojeg čak i crkva stoji. Tako da on ume da...
Na prošle godine, čini mi se, bila je Tesla, to je njegov uloga.
Tako je, da, tako je, to isto vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. On ume zaista paleta likove koje on dotakao, recimo igrao i u science fiction filmu Gataka, ali nekako se, čini mi se, ipak vezujemo za ono što Ethan Hawke baš u ovom romanu, baš taj muškarac koji sebe traži, koji proživljava krizu srednje godine i koji je umetnik, dakle skloni ambivalentnom posmatranju sveta, skloni introspekciji.
Priča o slavi, o svemu što nosi popularnost.
Svemu što nosi popularnost. Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came along at such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night.
such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as night.
O romanu Itena Hoka, Svetli tračak tame, nastavljam razgovor sa Vesnom Perić. Interesantno da je i roman kao kompozicija postavljen kao pozorišna predstava, nepodeljen u činove i tako scene. I imamo sad početak i u stvari priprema Henrija IV, znači one prve dolazak u pozorište,
čitanje probe,
a zaokružuje se naravno premijerom. A istovremeno imamo privatni život, znači raspad braka na početku, do finala. Znači, prosto paralela između pozorišta. Šta je u stvari gluma? Da li meša se, da li on to glumi u stvarnosti ili glumi na sceni, ali sve je to nekako vrlo fino vođena radnja i nekako simbolična radnja.
Pa to je ta priča, većina holivudskih glumaca starije generacije koji su prethodili Ethanu Hawke-u je odrastala na toj formi Stanislavskog, odnosno pozorišta Stanislavskog, gde se govori iz ja u datim okolnostima. Svaki od tih glumaca koji su čuveni holivudski glumci su prolazili taj method acting i čini mi se da je i sam Ethan Hawke radio na tome gradeći se kao glumac. Tako da linija između života i pozorišnih dasaka ili filmske fikcije je vrlo zamagljena i uvek iz naše stvarnosti ubacujemo, kada smo umetnici ili performeri kao Ethan Hawke, ubacujemo i deo svojih iskustava.
I na momente se osjeća, ja sam kazala, osjetila sam kao miris znoja. To je treme tog nastupa pred, kad vam odbrojavaju
opipljivo,
koliko minuta.
Opipljivo, koliko on svaki je minut, tako je.
Prosto rekonstruisao i tu paniku i nervozu kad glumci gube tekst, na primjer, pa ih hvata nervoza zbog toga.
Pa im onda pomogne garderober kao kod Ronalda Harvarda.
Toliko nekih detalja ima, ali prvi put sam stvarno insajderski smo ušli u konstrukciju, znači pravljenja predstave u pozorištu. To nikad niko nije napisao toliko.
Kao da u realnom
toliko
vremenu
pozorištu. A nije udžbenik, nije, na primjer, neki Bedeker za kako se glumi ili kako se nastupa, nego jedan tako roman koji klizi nekako, jednostavno napisan, a ima puno. Ja sam podlačila, pretpostavljam, Vesna, da ima tih omiljenih citata, u stvari sve su posvećeni glumi.
Jeste. Glumi kao vrlo, vrlo zahtevnoj profesiji. Evo sad ću ja pročitati jedan deo koji je na mene ostavio utisak. Spoljašnji svet je sklon da veliča one najtrivialnije i najpovršnije aspekte u životu jednog glumca, dajući njegovi ličnosti plastični, bogoliki status. Ali sama radost glume leži u nedostatku ličnosti. Preuzimajući kostim drugog bića i nastanjujući se u njega, njegovo poreklo, naglasak, odeću, životne okolnosti, uviđate da je svaki element vaše ličnosti prilagodljiv. To je izvodljivo, možeš da budeš u koži drugog ljudskog bića, a i dalje da ostaneš ti. Na svoj način to iskustvo je značajno jer pokazuje da ništa od onoga što doživljavaš kao identitet ne dolazi iznutra. Ti si nešto daleko misterioznije od osobe koja je smešna, ljuta, povređena, koja voli Marlboro cigarete ili je prezbiterijanac, playboy, nigerijac, navijač Real Madrida. Sve je to omotač.
Da, tu je mnogo rekao, naravno ima stariji glumaca koji daju savete o mlađim ili jednom momentu on kaže stariji taj glumac, neka ti život bude dosadan, a umetnost uzbudljiva. Ima tako mnogo tih rečenica umetnuti koji daju nekako draž čitanja i radnje romana. Ali na momente blesne sećanja na detinjstvo, na nešto iz privatnog života. Tako da je to izmešano. Znači, pozorište i ono privatno.
I to vrlo vešto isprepletana ta lična vizura i lična sećanja sa onim što je na neki način metafikcijska ravan. Fikcija o fikciji. Fikcija o nastanku jedne fikcije, odnosno jedne pozorišne predstave. Na vrlo vešt način Ethan Hawke se poigrava i nekim realističkim i metafikcijonim elementima.
I mislim da je ogolio i, da kažemo, glumca kao glumca, ne sebe ili već
demistifikovao na neki način.
Na momente vidimo kako teško podnose lošu kritiku i ovaj glavni glumac u predstavi ne želi da pročita uopšte šta kritika piše o njemu. Znači, sujete, da li si popularna, da li te jure devojke po kafićima, prilaze ti zato što si ti taj i taj. I naravno kritika, filmski glumci se nikad nisu dobro kotirali kod reditelja
pozorištu.
I ovdje on to baš i na taj način i govori. Njegov angažman verovatno ove druge glumce ne zadovoljava, ali ga je želi reditelj. Tako da mnogo, ja mislim će svako naći neki ugao zanimljiv kako obični, da kažemo, čitaoci, dok oni koji se bave
tako i filmski, pozorištom i filmski film. Znalci. Tako.
Zahvaljujem se Vesni Perić na gostovanju emisije Čitač. Znači, pred nama je nov roman Itana Hoka, kažem nov zato što je stvarno objavljen 2021. godine, Svetli tračak tame. U svom eseju danas Bojan Belić govori o poeziji i viđenju.
Poezija je viđenje. U viđenju su staze i prestupi. Ne može se ništa zaricati, ni ništa zazivati, a da se istorodno nešto ne odriče. Sve svete knjige su objave, poricanja i urečenja. Monasi, odšelnici, pustinski proroci, mahniti, lupeži i sveci, lude, Boga radi, lude drugog radi, i sve kazano jezikom i rečju, svaki pokret iznutra, svaki čin i pobuna jesu pesnički. Blake su za života smatrali ludakom, a niko, ni Keats, ni Shelley, ni Byron, ni Wordsworth, nisu bili od takve vizije, ni tako mahnite, tako užagrele, tako žudno ljudske akcije za Boga, za onostranim, ka Bogu i za onim haosom, paganskim haosom kosmosa. Rembo je bio drugi viđenik ili viđenik. Rastrojstvo čula i prestup poroka. Zvezdani napor uma da se razumi, da se zapadno-evropski logos poretka zakona i upotrebnog jezika koji priča, a ne spaja, koji govori, a ne saopštava, Rembo je isijao i zarekao. Nerval je također bio lud, a bio je pesnik ne snoviđenja, nego snokazanja. Trakl je bio iskustveni viđenik. Nazvali mi ludilo sozrcanjem ili razaranjem ega, što je zajedničko i za maga i za mistika, nazvali to pobunom ili iskustvom iznutra, najviše i najlepše iskustvo poezije jeste iskustvo ludila i viđenja. Kao Kerouakov Moriarty, pesnik je lud od bola, od požude, lud za spasom, lud da se izgubi, lud od prekomernog, od asketskog, od vina, od sebe, u drugom, za drugog, u sebi, za sebe. Pesnik jeste lud da bi iskupljivao i dokončao. Ludilo i viđenje su najviša poetska odbrana od logičnog, utvrđenog i zakonom obezumljenog sveta.
Slušali ste emisiju Čitača, sa vama su bili Igor Živanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.